الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد مختصري وخطبة يا خطيب الله مفادي أمعانك وحسيمة حقيقة مجهور مميزة من تقوف mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuneemesha kwao, ameneemesha kwa mwezi huu waja wake. Nao ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha kikundi katika waja, na vile vile akawaongoza miongoni mwa waja wale ambao wamewataja. Na vile vile ni mwezi ambao wengine wameingia katika uovu na wamekuwa mbali zaidi na njia ambayo ni sawa sawa. Nao ni mwezi ambao yule mwenye kujitahidi katika ibada huweza hiyo kwa sababu ya kuongozwa na Allah Tabaraka Taala, masiku yote yamebakia katika mwaka, kwa sababu mtu anapofanya jema, jema hilo humpelekea yeye kuelekea katika mema mengine zaidi. Na vile vile mtu anapofanya maasi humpelekea yeye kuelekea katika maasi mengine zaidi. Na dalili katika Qur'an juu ya kuwa yule ambaye anafanya matendo mema, mema hayo husababisha yeye kuelekea katika mema mengine zaidi ni nini? Na akataja miongoni mwa dalili hizo kauli ya Allah Tabaraka Taala isemayo, innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimani tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Anasema Allah, hakika ya wale walioamini na wakafanya matendo mazuri huongoza mlezi wao kwa sababu ya imani yao. Tajiri min tahtihim al-anhar, inapita chini yao mito, fi jannatin na'im, katika mabustani yenye neema. Allah Subhanahu wa Ta'ala anafahamisha katika hii aya ya kuwa wale walioamini na wakafanya matendo mazuri imekuwa sababu ya wao kuongozwa na Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na vile vile anasema Allah Tabaraka wa Ta'ala katika aya nyingine, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, na yule mwenye kumwamini Allah Tabaraka Taala Allah huongoza moyo wake. Kwa hiyo imani na matendo mema ndo sababu ya kuzidi kutengenekewa kwa mja na kuzidi uongofu na kuelekea katika njia sawa sawa kwa mja. Na yule ambaye anafanya matendo ambayo ni maovu, hii ni sababu ya yeye kuelekea katika maovu zaidi. Na huu ni msingi kaida ambayo ni maarufu kwa Ahlulilm, alhasana tajuru ila alhasana wasayia tajuru ila sayia. Wanasema wanachuoni ya kuwa jema hupelekea katika jema lingine, na ovu vile vile hupelekea katika ovu lingine. Kila mtu anapofanya jambo jema huwa ni sababu ya kuelekea katika mema mengine. Na Allah Tabaraka Taala anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin, na hakika wale waliofanya juhudi kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya kutuabudu, lanahdiyannahum subulana, kwa hakika tutaongoza njia zetu, njia za kheri. Wa inna Allaha lama'al muhsinin, na hakika Allah yuko pamoja na wale wanaofanya vizuri. Akafahamisha Allah Tabaraka Taala katika aya hii ya kuwa jitihada katika ibada ni sababu ya kuelekezwa katika njia za kheri zaidi. Kwa hivyo mtu anapojitahidi matendo mema huwa ni sababu ya kuendelea kuongoka zaidi. Na vile vile miongoni mwa matunda ya ibada ni kuwa yule ambaye analazimiana na ibada, Allah tabaraka taala hujalia nafsi yake kuwa na utulivu na furaha. Na hamna furaha ya hakika isipokuwa ile inayopatikana katika ibada, nayo ni ile ambayo ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, wadhibu nafsi minan na'im, na uzuri wa nafsi ni katika neema. Yaani haupatikani huo isipokuwa kwa ibada ya Allah tabaraka taala. Na ndio maana utakuta wale ambao wanajitahidi katika ibada kutekeleza yale ambayo Allah ameamrisha, wako na familia zao katika hali ambazo watu wenye mali na vyeo hawana hali hizo, kutokana na ile ibada ambayo wameifanya, kutokana na paa ambayo wameifanya kumtii Allah tabaraka taala. Na ama yule ambaye anafanya maasi, hata kama itatokea kwamba nafsi yake inastareheka kwa yale maasi, hii si furaha isipokuwa ni furaha kishetani, na furaha ambayo haidumu, na ni furaha ambayo haiwezi kukaa baada ya kile kitendo kibaya kuondoka isipokuwa ongeze dhambi nyingine. Yaani mathalani mtu amefanya dhambi, amesikiliza muziki, kwamba akikaa kusikiliza muziki na nafsi yake ndio inasherehe. Ukiisha ule muziki, ile furaha inaondoka. Na ili ile furaha irudi, inabidi aongeze maasi mengine. Na ndio sababu wakazungumza wanachuoni kaida ambayo tumehitaji kuwa maasi yanapelekea katika maasi. Kwamba yule ambaye anahisi kwamba anapata starehe katika maasi, basi ni starehe ambayo haidumu. Na baada ya kumaliza maasi inabidi aongeze maasi mengine ili aweze kupata ile furaha kishetani ambayo anaipata katika moyo wake. Kwa hiyo anazidi kupotea na kwenda katika njia isiyokuwa ya sawa sawa. Kwa hivyo watu watakutana wajitahidi katika ibada, kwa sababu kulazimiana na ibada ndio sababu ya mtu kutengenezewa mambo yake. Na inawezekana mambo yako yakaparaganyika kwa sababu ya maasi. Na kisha akazungumza kuhusiana na ile kumi la mwisho, akataja kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa sunna ambazo zimethibiti kwake ni kukaa itikafu katika kumi la mwisho. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyothibiti katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha annaha qalat kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha sa'ala idha i'takafa fi al-masjid la yakhruj illa li hajati al-insan, wa qalat fi hadithin akhar wa kana yadkhulu ilayya ra'sahu fawrajul sha'r. Mama Aisha radhiallahu anha anasema hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya itikafu msikitini, na alikuwa akifanya itikafu hatoki isipokuwa kwa dharura, na vile vile alikuwa akitoa kichwa chake kuingiza katika mlango wa nyumba yake, kwa sababu mlango wake ulikuwa upo ndani ya msikiti na mchana ni zake. Kwa hiyo katika sunna ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Ramadhani kukaa itikafu. Na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapofika kumi la mwisho anamwekea hema na anakaa ndani ya hema hiyo. Na itikafu ni mtu kukaa faragha na kujitenga kwa ajili ya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Nalo kumi la mwisho ambalo Aisha radhiallahu anha katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi anasema kana nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-akhir ahya layla wa ayqadha ahla wa shadda wa jadda wa shadda al-mizar. Anasema Aisha radhiallahu anha Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa linapoingia kumi la mwisho alikuwa anakesha usiku mzima, na alikuwa anawaamsha watu wa familia yake kwa ajili ya ibada, na alikuwa anajitahidi na kujifunga kimwili, yaani kujitahidi katika ibada. Wa kama thabata anha ana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lam yaqum laylatan kamila wala qara al-Qur'ana kullahu fi laylatin. nao ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi sana katika ibada na kukesha, na hakuwa anakesha Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa katika huo mwezi, kama ilivyothibiti kwake Aisha radhiallahu anha ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukesha usiku mzima kama isipokuwa katika kumi hili, wala kusoma Qurani yote isipokuwa katika kumi hili. Na hii yote ni kwa sababu ndani ya kumi hili ndiyo panapatikana usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao Allah tabaraka wataala anasema inna anzalnahu fi lailati mubaraka inna kunna mundhiri, hakika ya sisi tumeteremsha Qurani katika usiku wenye baraka. Na vile vile anasema Allah tabaraka wataala inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika ya sisi tumeteremsha Qurani katika usiku wa Lailatul Qadr. Nao ni usiku ambao unapatikana katika kumi la mwisho, usiku ambao kauli ya kwenda nguvu zaidi kwa wanachuoni kuwa unapatikana siku ya 27 kama ilivyodhibiti iliyokuwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, na vile vile kauli ya masahaba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomrefusha kiapo, alipomrefusha kisimamo, akasema kama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta khashina al-falah. Usiku huu wa 27 usiku ambao wanasema masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama katika usiku huu pamoja na sisi kwa ajili ya ibada mpaka tukofia kwa alfajiri itaingia, na hii ni kwa sababu ya kheri zinazopatikana ndani ya usiku huu, usiku ambao Allah tabaraka wataala anauzungumzia. Anasema Lailatul Qadr khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku ambao Allah tabaraka wataala anasema matendo ndani yake ni bora kuliko matendo ndani ya miezi elfu moja. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika katika usiku huo pamoja na Jibril bi'izni rabbihim min kulli amrin, kwa hili ni mlezi wao wanateremka na kila jambo ambalo limekadiriwa katika mwaka huu. Salamu hiya hata matla'i al-fajr, usiku huo ni wenye amani na wanaaminika, wanapata amani watu wenye kusudiana na usiku huo kwa ajili ya imani. Nao usiku huu ni usiku ambao unakuwa katika kumi la mwisho, lakini huwa ni usiku wenye kuhamahama kama ambavyo alivyozungumza masala haya al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, akistadili na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fi tis'atin tabqa wa fi sab'atin tabqa wa fi khamsatin tabqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba kwamba utafuteni usiku wa Lailatul Qadr zinapokuwa zimebakia siku tisa, na zinapokuwa zimebakia siku saba, na zinapokuwa zimebakia siku tano, siku tatu na siku moja. Kwa hiyo kama mwezi utakuwa una siku 29, ina maana Lailatul Qadr inategemewa kuwa katika namba shifa, ima 22, ima 24, 26, 28. Na kama mwezi utakuwa una siku 30, basi usiku wa Lailatul Qadr unategemewa kuwa katika namba za wiki 21, 23, 25, 27, 29. Na kauli ambayo ina nguvu zaidi kwa wanachuoni ndio ya kuwa ni utu usiku wa Lailatul Qadr ni usiku wa 27, lakini kama ambavyo imeelezwa kuwa usiku huu kuhama na Allah tabaraka wataala ameweka hivi ili watu wajitahidi katika ibada, wautumie usiku huu, watumie masiku haya yote kwa ajili ya ibada, wakitafuta kheri za usiku huu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hata ule mwaka ambao hakufanya itikafu alijalia mwaka uliokuja akafanya itikafu siku 20 tangia 12, kuonyesha umuhimu wa kufanya ibada katika usiku huu. Na wale ambao wanalazimiana na ibada, basi watu hao watakuwa katika kheri, na wale ambao wanajiweka mbali na ibada, watu hao watakuwa katika shari. Anasema Allah tabaraka wataala innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim, hakika ya wale wenye kumcha Allah tabaraka wataala watu wema watakuwa katika neema, na wale waovu watakuwa katika moto na adhabu. Wallahu a'lam.